qilgan qismatiga. Ne bo'lsa har bir inson bo'ysunib yashar ekan. Bu tomonda orzu baxt, u tomonda qayg'u dard, o'rtada najot so'z.